noticia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. A muller de 58 anos que faleceu de coronavirus en Fe nestes días non se vacunara. Toda a súa familia si se pinchara, pero ela non quixo. Non tiña patoloxías previas. Descubriron que tiña COVID ou facerlle autopsia. O que se empezou a facer en Galicia, pedir certificado COVID para o ocio nocturno, estáse plantexando xa noutras comunidades. Cataluña e Baleares xa o están pedindo tamén. E outras, como País Vasco, plantexaronllo xa os seus tribunales superiores de xustiza. En Portugal, pídese certificado para eventos en espazos cerrados. Ese documento vai ser esencial nos vindeiros meses. Aquí en Galicia estamos pendentes de que o Tribunal Superior de Xustiza autorice pedilo para os visitantes e os acompañantes nos hospitais. Temos descargado o certificado COVID os galegos, pois moita xente aínda non. Quen vai ás discotecas, pois sí, pero quen non, moitos despreocupáronse. Tamén vimos na rúa que a xente está de acordo con pedilo nos hospitais, como quere facer a Xunta.
Me parece moi ben. Yo lo exigiría además para cualquier lugar público, non solamente o hospital. Como están haciendo con as discotecas, pues para todo, es decir, para cafeterías, porque por unos pocos estamos pagando muchos. Si tuviera que andar con él igual que ando con el DNI, pues andaría con el certificado.
Claro, estoy de acuerdo también. Lo pidan, me parece muy bien que lo pidan, porque mientras más controlen, mejor. Se evita más la pandemia.
¿Y cómo podo facerme co certificado se aínda non o teño? Pois a través das aplicacións como Sergas Móvil ou nos ambulatorios, nos centros de saúde. A quen se lle vai pedir tamén certificado COVID é os que participen, os maiores que se apunten no programa Xuntos polo Nadal. Son estadías de 8 días nas residencias do Carballiño, en Ourense e de Panxón, en Pontevedra, para maiores que viven sós e que queren pasar o Nadal en compañía. Contounolo Fernando González Abeijón, que é o director xeral de maiores da Xunta.
Sí, este ano pusemos como requisito para poder optar a este programa estar vacinado fronte a COVID-19 coa cuota completa. E logo tamén faremos unha prueba de antíxenos tanto antes do comezo da estancia como durante a mesma. Bueno. Temos agora mesmo unha situación moito mellor, pero sí que é certo que a vacina, como sabemos, non evita que se contase o virus e non queremos tampouco pois ter ningún tipo de inconveniente neste proxecto.
O plazo para apuntarse a Xuntos polo Nadal remata o 30 de novembro. 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo. Nubes agora pola mañá, despexado pola tarde, aínda que pode quedar algo de nubosidade na zona máis o norte de Galicia. As temperaturas máximas, igual ca onte, 20 grados no sur, algo por riba dos 15 no norte. Dúas mulleres detidas polo asesinato doutra terceira no barco de Valdeorras. Vémolo enseguida.
Chego Venres Negro, R, coas ofertas máis monstruosas. Ven a R, leva fibra 300 megas, dúas liñas con xigas ilimitados e tele con deco 4K por só 19 euros o mes durante 6 meses. E agora, fibra 1 xiga a prezo de 300 megas durante 3 meses. Ese xa es cliente R, estrea smartphone e 3 meses de xigas ilimitados de regalo. Venres Negro R ata o 30 de novembro. Consulta condicións no 1445, tendas R ou en R.gal. R.
No barco de Valdeorras, na provincia de Ourense, pendentes de saber o móvil do crime de Leticia, a moza paraguaya asesinada na súa casa o pasado mes de setembro. Onte foron detidas outras dúas mulleres, unha brasileira e unha nixeriana, como presuntas autoras do crime. Hai segredo de sumario e moitas incógnitas aínda nese caso. Da vacinación da COVID, se levaches Janssen monodose, van te citar estes días a través de mensaxe de teléfono móvil para poñer outra de reforzo. Os mariñeiros, que tamén foron vacinados con Janssen, poden acudir cando poidan ou cando queiran os puntos de vacinación por toda Galicia que artellou o Sergas. As confrarías teñen toda a información. Empezou tamén a vacinación nas prisións. E contoche tamén que a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reivindicou onte o Camiño de Santiago en Bruxelas.
So I cannot imagine a better way to celebrate the Holy Year than to walk el camino. Buen camino.
Tamén Núñez Feijóo destacou en Bruxelas o valor que ten o camiño como elemento vertebrador de Europa.
El Camiño de Santiago foi realmente a la Unión Europea sin ningún pasaporte. A nadie se le pedía nada. La gente iba caminando y sola con la concha de peregrino. Era la acreditación de europeo y la acreditación de poder entrar y de poder transitar por caminos difíciles, me imagino, por caminos complejos, por los caminos con los que fuimos haciendo Europa.
En COPE Galicia estamos descubriendo lugares maravillosos do patrimonio da comunidade. Por exemplo, nestas últimas horas, o Mosteiro de San Pedro de Roca, na Ribeira Sacra, un edificio da época medieval que ten a particularidade de que está excavado en roca natural. Ademais, dentro del, chama a atención un mapa mundi que se elaborou no século X. Estivo tapado durante séculos, pero hai un par de anos recuperouse. Contounolo Manuel Chaín, que arquitecto da Xunta.
Vese bastante mal, pero hai unha interpretación arqueolóxica histórica dese mapa que recoñece pois distintos enclaves, entre eles Galicia e o propio lugar de Rocas, representando no mundo coñecido naquele momento, que é basicamente Europa.
A policía de Lugo tivo que tirar dunha esquela dun home para multar o seu sobrinho por utilizar a tarxeta de aparcamento de residentes. El dicía que era para levar o seu tío pois ao hospital, pero a policía veu que estaba morto, incluso tiña esquela. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.